that flesh gets scorched. Φίλες και φίλοι ακροατές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε Δεύτερη Τρίτη, έτσι και σήμερα 2 Μαρτίου, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επισυντισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων, όχι όμως του Νομού Αττικής ως συνήθως. Αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση σήμερα, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί έχουμε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι του κλάδου. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τουριστικών και Επισυντιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πειραιάς και Χαλκιδικής, τον Κυριάκο Τσιάουση. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, διαβάζουμε ότι και εσείς καθημερινά αναπτύσσετε μια πλούσια δράση όσον αφορά τα ζητήματα του κλάδου. Θέλουμε αρχικά να μας δώσει μια συνολική εικόνα όσον αφορά τους εργαζόμενους εκεί σε επισυντισμό και τουρισμό.
Η εικόνα λοιπόν και στην περιοχή μας εδώ δεν μπορεί να διαφέρει και από ό,τι επικρατεί συνολικά στη χώρα. Είμαστε σε θέσεις μάχης ως Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού. Να θυμίσω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύξαμε πλούσια δράση σε συντονισμό με δεκάδες άλλα σωματεία της χώρας, μαζί και με το Συνδικάτο της Αθήνας προφανώς, ναι, στα πλαίσια και μιας πανελλαδικής εβδομάδας δράσης που αναπτύξαμε. Και φυσικά αυτό, όπως είχαμε τονίσει εξ αρχής, δεν ήταν κάτι το οποίο κάναμε και τελείωσε. Απέναντίας ήταν ένας σταθμός κλιμάκωσης της δράσης μας. Σταθμός κλιμάκωσης γιατί κλιμακώνονται πρώτα και κύρια τα προβλήματα των εργαζόμενων. Να θυμίσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, είτε γιατί είναι εδώ και ένα χρόνο εκτός δουλειάς το μεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχών υπαλλήλων, εποχικών απασχολούμενων κτλ. Συναδέλφων, είτε γιατί είναι κάτω από το, πώς το λένε, σε ένα καθεστώς που έχει διαμορφωθεί με τα νέα μέτρα που και η κυβέρνηση ψήφισε. Θυμίζω πρόγραμμα συνεργασία, θυμίζω μια σειρά άλλες πλευρές που εν πάση περιπτώσει έχουν χτυπήσει καθοριστικά τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας.
Αναστολή για χιλιάδες εργαζόμενους.
Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου, αυτού του κλάδου που μέχρι και χθες χαρακτηρίζαν ως βαριά βιομηχανία της χώρας και συνεχίζουν βασικά να τη χαρακτηρίζουν. Γι' αυτό άλλωστε πήραν όλα αυτά τα μέτρα που θεωρούσαν ότι χρειάζεται προκειμένου να υπερασπιστούν, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα ποιων άλλων, των λίγων, των μεγάλων ξενοδόχων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο.
Ναι.
Και από την άλλη έχουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια υδρώσανε, ματώσανε κυριολεκτικά και πετυχαίνανε με τη δουλειά τους το ένα μετά το άλλο ρεκόρ των κερδών, να βλέπουν το εισόδημά τους να πέφτει σε μηδενικούς αριθμούς, κυριολεκτικά μηδενικούς αριθμούς,
ναι,
να βλέπει εν πάση περιπτώσει τους μισθό τους να μειώνεται, τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι και η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον κλάδο είχαν ενθυλακώσει πάνω από 120 δισεκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια, που όπως όντως σπάγανε το ρεκόρ το ένα μετά το άλλο στον τουρισμό, για να μην έχουν, μάλλον για να έχουν όσο γίνεται λιγότερη χασούρα από τα τεκτενόμενα της πανδημίας, της επιπτώσης της πανδημίας, έδωσε η κυβέρνηση πολλά δωράκια στους μεγαλοειδιοκτήτες του κλάδου, έτσι, μεγαλοξενοδόχους.
Προφανώς. Και το αναφέρουμε ξανά, το έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, αλλά χρειάζεται να το τονίζουμε, γιατί νομίζουμε ότι είναι το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο το οποίο αποδεικνύει στην πράξη το τι σημαίνει ανάπτυξη με τους όρους που η σημερινή κυβέρνηση, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί που υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, το τι εννοούν αυτοί με τη λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη με λίγα λόγια σημαίνει ότι σημαίνει και η κρίση για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια που πράγματι γινόταν ρεκόρ κερδών, πράγματι παίζανε με τα δισεκατομμύρια τα οποία αναφέρατε κι εσείς,
ναι,
οι εργαζόμενοι είδαν να μειώνονται οι μισθοί τους, να χτυπιέται ο σταθερός εργάσιμος χρόνος, να χτυπιούνται τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να επαναλαμβάνουμε.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ότι ξέσπασε αυτή η κρίση, μια κρίση που την περιμέναμε, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι οι δείκτες και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο το δείχναν ότι θα έρθει αυτή η κρίση. Βεβαίως και ο κορονοϊός έπαιξε καθοριστικό ρόλο, βεβαίως και ο κορονοϊός έπαιξε, ας το πούμε έτσι, το ρόλο του καταλύτη, όμως αυτή η κρίση ήρθε ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του συστήματος, το οποίο δεν μπορεί να λύσει τις αντιφάσεις του, δεν μπορεί να ξεπεράσει τέτοιου είδους προζητήματα, τέτοιου είδους βαλτώματα στην οικονομία. Και σε αυτή την κρίση λοιπόν είδαμε κυβέρνηση με μεγάλη προθυμία να παίρνει δεκάδες κυριολεκτικά μέτρα, να ψηφίσει δεκάδες νόμους, οι οποίοι από την αρχή ως το τέλος μέχρι το μεδούλι τους έχουν ένα και μόνο στόχο. Να διασφαλίσουν τα συμφέροντα αυτών των ίδιων που κερδίζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είτε παρέχοντάς τους ζεστό χρήμα, να θυμίσω ότι είναι πάρα πολλά τα μέτρα που περάσατε προκειμένου να τους ενισχύσουν οικονομικά μέσα από προγράμματα, μέσα από φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, μέσα από άτοκα δάνεια, μέσα από επιδοτήσεις για τα ενίκια τους, μέσα από 1002.
Ναι, ναι.
Και αφετέρου να μειώσουν αυτό που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν εργασιακό κόστος. Γιατί έτσι χαρακτηρίζουν τον εργάτη που παράγει πλούτο και που βγάζει κέρδη για τους εργοδότες του. Το χαρακτηρίζουν και κόστος από πάνω. Πώς το κάναν αυτό? Παίρνοντας μέτρα όπως είναι αυτά τα μέτρα που υλοποιούν, όπως είναι αυτά τα μέτρα που ζούμε στο πετσί μας. Άλλοι να είναι σε αναστολή εργασίας και να περιμένουν να ζήσουν με τα ψίχουλα των 534 ευρώ. Άλλοι να είναι εκτός δουλειάς εδώ και πόσο καιρό και να μην έχουν ούτε παραμικρό εισόδημα, γιατί ξέρετε καλά τι συμβαίνει στον κλάδο. Και άλλοι να είναι στο πρόγραμμα συνεργασία και να βλέπουν να πέφτει ο μισθός κατακόρυφα. Και μάλιστα η ειρωνία είναι, δείτε τώρα πώς εξαντλούν τα περιθώρια για να εξασφαλίζουν το ποσοστό κέρδους τους και κερδοφορίας τους. Ότι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα μεγάλα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κτλ., είναι εταιρείες, είναι χώροι δουλειάς στους οποίους εφαρμόζεται το πρόγραμμα συνεργασία. Από τη μία έχουμε δηλαδή στην ουσία το μισό προσωπικό που το κρατάνε στη δουλειά και εντατικοποιούν τους όρους δουλειάς, να βγάλουν τη δουλειά με όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα και να εδρώνει ο εργαζόμενος, και την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο δουλειάς το άλλο μισό προσωπικό να είναι στο σπίτι του, να το πούμε έτσι. Χωρίς έσοδα, χωρίς κάποια τέτοιο. Χωρίς κάποια διασφάλιση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και στην ίδια ερώτα συνεχίζουν. Και προφανώς δεν μας πείθουν αυτά τα οποία λένε τώρα, ότι έρχεται φως στο τούνελ, ότι έρχεται η λύση στο πρόβλημα, και μάλιστα χρησιμοποιούν ως επιχείρημα το γεγονός ότι παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να ανοίξει ο κλάδος για την ερχόμενη θερινή σεζόν, τουριστική περίοδο.
Ο οποίος άνοιξε πέρυσι έτσι όπως άνοιξε, με βάση τη διαχείριση που έκανε η κυβέρνηση, που είχε τα καταστροφικά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα, έτσι.
Πράγματι, πράγματι. Γιατί ξέρουμε καλά τι μας περιμένει. Έχουμε πλούσια εμπειρία από αυτό το πράγμα. Πέρα από το ότι για άλλη μια φορά θα δώσει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να ανοίξει, όποτε θέλει να ανοίξει και πώς θα ανοίξει. Πέρα από το γεγονός ότι η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης εκμεταλλεύεται την περίσταση και θέτει υποαμφισβήτηση ακόμα και το δικαίωμα επαναπρόσληψης των συναδέλφων μας των εποχικά απασχολουμένων. Πέρα από το γεγονός το ότι διακυβεύεται ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το αν θα καταφέρουν κάποιοι να πάρουν τα δώρα, τα επιδόματα και όλα αυτά που δικαιούνται, πάνε να ανοίξουν τον κλάδο με κριτήριο ένα και μόνο, το πώς ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, να το πούμε έτσι, να αποσπάσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από το κομμάτι που λέγεται τουρισμός, να αποσπάσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη. Να θυμίσουμε ότι ναι, οι εμβολιασμοί προχωράνε, αλλά πώς προχωράνε με όλα τα παρατράγουδα που γίνονται στα πλαίσια του παζαρέματος τώρα των μεγάλων επιχειρηματιών που παζαρεύονται τα εμβόλια και τα φάρμακα. Να θυμίσουμε ότι ο κλάδος, αν θα ανοίξει με τα σχήψη ωμέγα συνθήκες, τη στιγμή που κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι κάποιος που εμβολιάζεται δεν μπορεί παράλληλα να είναι και φορέας του ιού. Να θυμίσουμε ότι ο κλάδος θα ανοίξει με κριτήριο τέτοιο, άρα κατ' επέκταση το ζήσαμε και πέρυσι, τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά και όλα αυτά πάνε περίπατο εκεί που ξεκινάει το επιχειρηματικό κέρδος. Ναι. Και αυτό θα φέρει προφανώς ως αποτέλεσμα μια κατάσταση που πάλι οι εργαζόμενοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Με όλα αυτά που προσθέτοντας αυτά σε όλα όσα προηγουμένως αναφέραμε.
Και τα κέρδη των μονοπωλίων του κλάδου, Κυριάκο, είναι αυτά που σμπρώχνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να πάρει απόφαση για τη δημιουργία του λεγόμενου ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού, προκειμένου να ανοίξουν και πάλι τα ταξίδια και ο τουρισμός, έτσι.
Αυτό από μόνο του είναι ένα κεφάλαιο και φαίνονται, αν θέλετε, και τα αντικρώμενα συμφέροντα πώς εκφράζονται μέσα σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Για μας, πέρα από το ότι και αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το πώς μεθοδεύουν να φέρουν τα πράγματα πάλι στα μέτρα τους, να το πούμε έτσι, δείχνει και κάτι ακόμα, γιατί γίνεται πλούσια συζήτηση με συναδέλφους και χρειάζεται να τα τονίζουμε και αυτά. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται πολύ ικανή όταν είναι να σκεφτεί ιδέες, να πάρει πρωτοβουλίες και να κάνει ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει τα συμφέροντα των αυτών που υπηρετεί, αλλά φαίνεται τελείως ανίκανη, που μόνο ανίκανη δεν είναι προφανώς, γιατί συνειδητά κάνει ό,τι κάνει, ίσα ίσα πολύ ικανούς τους θεωρούμε, όταν έρχεται η ώρα να πάρει μέτρα και να προστατέψει τους εργαζόμενους. Και το λέμε αυτό γιατί και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μαύρη πείρα. Να θυμίσουμε ότι στη Θεσσαλονίκη μέχρι και πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό, είμαστε, να το πούμε έτσι, κατακόκκινη περιοχή και προς τα εκεί βαδίζουμε πάλι όπως δείχνουν τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν πήραν το παραμικρό μέτρο, δεν έκαναν την παραμικρή ενέργεια προκειμένου να γίνονται σταθερά τεστ μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν πήραν το παραμικρό μέτρο προκειμένου να ενισχυθούν οι στόλοι, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα οποία ποιοι μπαίνουν? Οι εργάτες που πάνε για το μεροκάματο μπαίνουν. Δεν πήραν το παραμικρό μέτρο για να μεγαλώσουν, να αναυξήσουν, συγγνώμη, τις σχολικές υποδομές, προκειμένου τα παιδιά των εργατών να μην κλείνονται κατά 25 σε μια αίθουσα και πολλές φορές σε ένα κοντέινερ που δεν έχει ούτε καν αέρα έξω. Δεν αερίζεται αίθουσα. Και κοντά σε όλα αυτά δεν πήραν το παραμικρό μέτρο προκειμένου να ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Ένα ζήτημα που πονάει πάρα πολύ και έρχεται πάλι στο προσκήνιο με αφορμή τώρα που βλέπουμε ότι έχουν την ανιούσα οι δείκτες του ιού. Βλέπουμε δηλαδή η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις πλευρές που αφορούν τη θωράκιση της ζωής μας, της ίδιας, της υγείας μας, της υγείας των οικογενειών μας, δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο, μας κουνάει το δάχτυλο περί ατομικής ευθύνης, ψηφίζει τον ένα νόμο μετά τον άλλον που μειώνουν τα εισοδήματά μας, τα δικαιώματά μας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται είτε με το Ισραήλ, είτε με την Βρετανία, είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα κλείσει πακέτα τουριστών οι οποίοι θα έρθουν να κουμπίσουν το χρήμα τους προφανώς για τους λίγους και εκλεκτούς στις πλάτες των κορόιδων, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Επομένως εμείς είμαστε, ξαναλέω, σε θέση μάχης, ήδη κουβεντιάζουμε, είμαστε σε συντονισμό και με το Συνδικάτο της Αθήνας, ανταλλάσσουμε πείρα, απόψεις και τα λοιπά, σχεδιάζουμε από κοινού τη δράση μας. Προετοιμάζουμε ζεστό, πώς το λένε, καλοκαίρι, αλλά και πριν το καλοκαίρι, τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα αναπτύξουμε πλούσιο πάλι σχεδιασμό, κλιμακώνοντας, όπως είπαμε, τη δράση μας. Και βέβαια, η δράση μας θα πατήσει σε ένα πολύ βασικό τρίπτυχο. Αυτό που βάζουμε πολύ συγκεκριμένα. Το πρώτο είναι κανένας να μην μείνει εκτός δουλειάς. Όλοι πρέπει να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Όλοι πρέπει να είναι στις δουλειές τους με ολοκληρωμένα δικαιώματα και όχι με μπαλώματα και προγράμματα τέτοιου είδους που η κυβέρνηση υλοποιεί από κοινού με τους εργοδότες. Ναι. Δεύτερον, να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς στήριξη. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες επιχειρήσεις να μην ανοίξουν φέτος το καλοκαίρι, για παράδειγμα, λόγω της κατάστασης. Και φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό εργαζομένων που έχει μείνει όλο αυτό το διάστημα άνεργος, ανεξάρτητα για ποιο λόγο. Άλλος παραιτήθηκε ή εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί, να μην ανοίγω τώρα και επιμέρους κεφάλαια, απολύθηκε, έληξε η σύμβασή του κτλ. Εμείς λέμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να επιδοτηθούν σταθερά με 600 ευρώ το μήνα, ανεξαρτήτως του λόγου που μείναν στην ανεργία, δηλαδή που χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις. Και το τρίτο φυσικά που βάζουμε στο τρίπτυχό μας είναι ότι όσοι επιστρέψουν στους χώρους δουλειάς πρέπει εκεί να πάρουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν πρώτα και κύρια οι ίδιοι, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ότι παρέχουν υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσίες. Δηλαδή ο κόσμος που επισκέπτεται τις επιχειρήσεις αυτές τρώει από τους εργαζόμενους, εξυπηρετείται, σερβίρεται από τους εργαζόμενους. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε ότι πρώτον πρέπει να τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικά, που πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να προσληφθούν και επιπλέον εργαζόμενοι για να μπορούν να τηρηθούν και να βγαίνει δουλειά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται συχνά, μαζικά, δωρεάν για τους εργαζόμενους τεστ, προκειμένου να υπάρχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Και τρίτον, πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι εννοούμε με αυτό? Πέρα από τα μεγάλα νοσοκομεία και τα λοιπά που υπάρχουν στις πόλεις και στενάζουν αυτή τη στιγμή, οι πληρότητες στις κλίνες μεθ που λένε και τα λοιπά, βλέπουμε τώρα, μην λέγω πράγματα που τα έχουν καταγγείλει επανειλημμένα όλοι. Έτσι. Αλλά σε λίγο που θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, να φέρω ένα παράδειγμα την περιοχή μας, θα πάνε κατά χιλιάδες οι εργαζόμενοι στη Χαλκιδική, ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική λειτουργεί ένα κυριολεκτικά διαλυμένο δημόσιο νοσοκομείο και τρία ακόμα πιο διαλυμένα κέντρα υγείας. Αυτό είναι το σύστημα υγείας για τη Χαλκιδική, το οποίο πέρα από τους μόνιμους κατοίκους θα φιλοξενήσει χιλιάδες εργαζόμενους και κατ' επέκταση ακάμπως χιλιάδες περισσότερους τουρίστες. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να πάρθουν άμεσα μέτρα, που σημαίνει να προσληφθούν γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, να αγοραστεί εξοπλισμός, να επιταχθούν βεβαίως όπου χρειαστεί, και μιλάμε για πραγματική επίταξη και όχι μαϊμού που κονομάνε οι κλινικάρχες των ιδιωτικών κλινικών.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάνω στο τρίπτυχο που είπες, και επειδή είχαμε και πολλές κινητοποιήσεις εδώ στην Αθήνα, Κυριάκο, για τους λεγόμενους περίπου 80.000 που είχαν μείνει τελείως κρεμαστοί, μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι ήταν στην πλειοψηφία της συντριπτικά εποχική, νομίζω ήταν όλη η εποχική τέλος πάντων, δεν άνοιξαν επιχειρήσεις που δούλευαν πέρυσι και έτσι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν ούτε ένα ένσημα. Με αποτέλεσμα να μείνουν ανασφάλιστοι, να κινδυνεύουν μάλλον να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα και μετά τις πολλές κινητοποιήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα από εδώ, το συνδικάτο εδώ στην Αθήνα, με συνεχόμενες παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας, διασφαλίστηκε το γεγονός ότι θα έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη αυτοί οι συνάδελφοι. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός, γιατί το ανέφερες και εσύ, πολλές επιχειρήσεις δεν άνοιξαν πέρυσι με αυτό το επακόλουθο.
Πράγματι έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει κάποια πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα.
Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, βέβαια για τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου η κυβέρνηση από τον πρώτο καιρό, από τον πρώτο μήνα πήρε μέτρα. Ενώ έπρεπε να φτάσουμε τώρα ένα χρόνο μετά για να, και μετά από έντονες πιέσεις και παρεμβάσεις για να προχωρήσει σε αυτό το στοιχειώδες μέτρο, έτσι.
Λοιπόν, καλά κάνουμε και το αναφέρουμε αυτό και είναι πολύ σημαντικό γιατί πράγματι, ξαναλέω, βγαίνουν κάποια πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα από τέτοιου είδους εξελίξεις. Καταρχήν, πέρυσι, ένα χρόνο πριν, με το που ξέσπασε ο ιός και μετέπειτα, να θυμίσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κλάδου μας έμεινε στον αέρα. Να θυμίσουμε δηλαδή ότι στα πρώτα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση στη λογική ότι προστατεύει και ενισχύει τους εργαζόμενους, τώρα είναι άθυμα από το πώς τους στηρίζει, άφησε ξεκρέμαστους εργαζόμενους που είτε δεν είχαν προλάβει να κάνουν, για παράδειγμα, την αίτηση επαναπρόσληψης, είτε γιατί ως ήθιστε κάποιοι ήταν δεδομένο ότι δουλεύουν κτλ. Και άλλη μερίδα εργαζομένων έμειναν ξεκρέμαστοι. Δηλαδή υπήρχαν οι συνάδελφοί μας που με τα δεδομένα που η κυβέρνηση έθετε δεν θα παίρναν το παραμικρό για να ενισχυθούν, για να μην μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα. Η δική μας δράση, του συνδικάτου μας, του συνδικάτου της Αθήνας, της Κέρκυρας, των Ιωαννίνων, της Λάρισας, τώρα να μην αναφέρω, ήταν αυτή η οποία ανάγκασε την κυβέρνηση να συμπεριλάβει και τους υπόλοιπους συναδέλφους στα όποια, στα ημίμετρα αυτά τα οποία έχει πάρει για να προστατεύσει τους συναδέλφους. Τώρα τι βλέπουμε πάλι να συμβαίνει? Βλέπουμε συναδέλφους που μείνανε στον αέρα με τον τρόπο που και εσύ περιέγραψες να διασφαλίζουν τουλάχιστον το ότι θα μπορέσουν να, αν σε περίπτωση που αρρωστήσουν, αν σε περίπτωση που τους συμβεί κάτι, να μπορέσουν να δουν ένα γιατρό χωρίς να χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη που ούτως ή άλλως άδεια είναι. Και το λέω, είναι σημαντικό αυτό γιατί δείχνει καταρχήν ένα πράγμα, το ότι οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό για κάποιους που λένε ότι τελικά οι αγώνες δεν φέρνουν, τι να κάνουμε, τι να ράνουμε. Που εντάξει, στο φόβο τους, στην ανασφάλειά τους, στην απογοήτευση που τους έχει, που έχουν γεμίσει μέσα τους, τα βλέπουν λίγο μαύρα τα πράγματα, αλλά τελικά οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα, πρώτον. Δεύτερον, έχει να κάνει με το ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα το θεωρούσαμε δεδομένο, ότι το βάζουμε στο πλαίσιο μας και τελείωσε. Είναι κάτι που πρέπει να ζυμώνεται, κάτι που πρέπει να γίνεται υπόθεση όσο το δυνατόν περισσότερων. Άρα κατ' επέκταση να μεγαλώνει και πίεση για να πετύχεις και να αποπετυχαίνεις πράγματα. Γιατί όταν μιλάμε για πόσες χιλιάδες εργαζόμενους, γιατί και τον αριθμό που βάζουμε, κατά προσέγγιση το βάζουμε, έτσι, ο κλάδος μας είναι και λίγο χυλός, αλλά είναι πράγματι πάρα πολλοί αυτοί οι εργαζόμενοι, είναι δεκάδες χιλιάδες. Έτσι. Και τρίτον, και εδώ θα επιτρέψτε μου, αλλά δεν γίνεται να μην για άλλη μια φορά γκρινιάξουμε εντός εισαγωγικών, δεν είναι γκρινιά βασικά, καταγγελία είναι. Έτσι, αποδεικνύεται στην πράξη τελικά ότι μόνο από αυτό το δρόμο μπορεί να κατάληξει κάπου. Το λέω αυτό με αυτόν τον τρόπο γιατί με αφορμή αυτές τις εξελίξεις είδαμε για παράδειγμα την πλειοψηφία που ελέγχει την Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού να φτάνει στο σημείο να βγάζει ανακοινώσεις του στυλ τι. Η ανοιχτή επιστολή μας έφερε αποτέλεσμα. Εκεί έχουν φτάσει. Να θεωρούν δηλαδή ότι έκαναν μια επιστολή, ξέρω εγώ, προς τον Υπουργό. Αυτή ήταν η δράση, εκεί εξαντληθήκε η δράση τους. Την ίδια στιγμή που ο κόσμος καίγεται, που λέμε χαρακτηριστικά. Και να προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους, με ποιο σκοπό, μα προφανώς για να τους κρατήσουν μακριά από αυτό που λέμε εμείς το υγιές κομμάτι του κινήματος, ναι, από τις ταξικές δυνάμεις. Αποδεικνύεται τελικά ότι το πλαίσιο το οποίο οι ταξικές δυνάμεις βάζουν, η τακτική η οποία ακολουθούν και χαράσουν οι ταξικές δυνάμεις, το κάλεσμα το οποίο κάνουν οι ταξικές δυνάμεις, το οποίο δεν έχει, να το πούμε έτσι, ταμπέλα, το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς κάθε κατεύθυνση που υπάρχει καλή διάθεση για αγώνα, είναι αυτά τα οποία φέρνουν αποτελέσματα.
Ναι. Καλά, τη στάση της Ομοσπονδίας την είδαμε και με τις εκλογές του Σωματείου στην Κέρκυρα, Κυριακό. Να κάνουμε εδώ ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε για το κομμάτι των διανομέων, πολλαπλά πληττόμενο και εκμεταλλευόμενο κομμάτι του κλάδου Κυριακό, και τα γεγονότα ναι. στο Αριστοτέλειο, γιατί και εκεί το Σωματείο είχε δράσει.
Πριν βάλει το μουσικό κομμάτι λοιπόν το διάλειμμα, μόνο ένα σχόλιο γιατί κολλάει στην περίπτωση.
Βεβαίως.
Έκανε σημαντικά πράγματα η Ομοσπονδία. Κατάφερε να υπογράψει σύμβαση που αμφισβητεί τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό έκανε
ωραία.
Η Ομοσπονδία.
Καλά, λοιπόν... καλά κάνεις και το λες. Ηρωνικά βέβαια.
Προφανώς. Ναι, προφανώς ναι. με αυτά που υπογράφουν, προφανώς ναι, και ηρωνικά.
Σωστά. Λοιπόν, ερχόμαστε και πάλι σε λίγο, Κυριακό. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζοϋπαλλήλων Επιστημού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Σήμερα όμως κάνουμε την εξαίρεση και δίνουμε το λόγο στους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη και στον πρόεδρο του συνδικάτου εκεί, τον Κυριάκο Τσιαούση. Μας έδωσε μια πολύ γενική εικόνα, αναλυτική βέβαια, για την κατάσταση του κλάδου στην Θεσσαλονίκη, Κυριάκο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι που είπαμε πριν το διάλειμμα, το κομμάτι των διανομέων. Έτσι, μεγάλη.
Ένα από τα πιο πονεμένα κομμάτια του κλάδου μας. Να θυμίσουμε ότι οι συνάδελφοί μας οι διανομείς, παίζοντας κορώνα γράμματα καθημερινά τη ζωή τους, είναι αυτοί που σηκώσανε στην πλάτη τους τις όλες τις δραστηριότητες, όλη την περίοδο της καραντίνας και της επιδημίας. Είναι αυτοί που κατά τα άλλα τους χαρακτηρίζουν ήρωες ορισμένοι και είναι αυτοί που όμως στο κυνήγι του μεροκάματου παίζουν κυριολεκτικά τη ζωή τους, όπως είπα και πριν, κορώνα γράμματα. Να θυμίσουμε ότι μόνο στην πόλη μας και μόνο όσα έχουν γίνει γνωστά, γιατί καταλαβαίνω ότι όσα δεν γίνονται γνωστά είναι ακόμα περισσότερα,
ναι.
Είχαμε τις τελευταίες 10 με 15 μέρες πάνω από 5 εργατικά ατυχήματα, ορισμένα εκ των οποίων σοβαρά, με αποτέλεσμα να νοσηλευτούν οι συνάδελφοί μας, να σπάσουν, να το πούμε έτσι, χέρια, πόδια κτλ. Και άλλωστε μόλις προχθές πληροφορηθήκαμε και το θάνατο πιτσιρικά στην ουσία διανομέα συναδέλφου μας εκεί στα μέρη σας κοντά, δεν θυμάμαι ακριβώς
στη Ραφίνα,
ακριβώς,
ναι, το Σαββατόβραδο, ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσο και αν θέλουν να πετάξουν ορισμένοι την μπάλα στην εξέδρα, ξεκινώντας την κουβέντα για τελικά αν έφταιγε ή δεν έφταιγε ένας διανομέας, αν έκανε ή δεν έκανε, αυτό είναι ένα ερώτημα παγίδα, να το πούμε έτσι, γιατί όταν ένας διανομέας δουλεύει 12 μέχρι και 15 ώρες χωρίς υπερβολή πάνω σε ένα μηχανάκι, όταν είναι κάτω από το καθεστώς της αξιολόγησης, όπως την ονομάζουν οι εργοδότες, δηλαδή τι πράγμα, χρονόμετρο κανονικά, το πόσο γρήγορα θα κάνεις να πας μια παραγγελία, να γυρίσεις να πάρεις την επόμενη, όταν πιέζονται γιατί το μεροκάματο δεν φτάνει και νιώθουν ότι άμα πάνε και 5 λεπτά νωρίτερα ίσως καταφέρουν να πάρουν και κανένα μπουργουάρ παραπάνω από τον πελάτη για να, να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, ναι. Είναι φυσικό και επόμενο να έχουμε τέτοιου είδους συνέπειες. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι το ότι ποτέ και κανένας εργοδότης, όπου δεν παρεμβαίνουμε εμείς, δεν φρόντισε για τους εργαζόμενους. Γιατί κάποιοι μιλάνε ότι είμαστε και μια οικογένεια, έτσι το παρουσιάζουν κάπως και δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε τελικά πώς σκέφτεται ο επικεφαλής της οικογένειας, που είναι ο εργοδότης. Τα μηχανάκια, τα καύσιμα, η συντήρηση, που καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι η συντήρηση του δικύκλου, είναι το βάρος το οικονομικό, το επομίζονται οι εργαζόμενοι. Με τα μισθολογικά και με τα τέλος πάντων δεδομένα που έχουμε περιγράψει. Ναι. Τον εξοπλισμό, το μπουφάν, τα γάντια, τις μπότες, όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να προστατεύσει το κράνος. Εντάξει, το κράνος είναι μια διάσωση περίπτωση προφανώς, αλλά ναι, το υπομίζεται ο εργαζόμενος με τα οικονομικά χαρακτηριστικά που αναφέραμε και πριν.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων με αυτά τα δεδομένα. Όταν δηλαδή βάζεις έναν συνάδελφο πάνω σε ένα δίκυκλο, τον πληρώνεις με το ελάχιστο δυνατό και παράλληλα του λες ότι αυτός θα πληρώνει τη βενζίνη, αυτός θα πληρώνει τα λάστιχα για το μηχανάκι, τη συντήρηση, τα φρένα του, τα φώτα του. Όταν του λες εσύ θα πληρώνεις τα μπουφάν, τα γάντια και ό,τι άλλο μπορεί να σου προστατεύσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι μια κατάσταση που οδηγεί σε τέτοιες εξελίξεις, σε τέτοια δυσάρεστα γεγονότα.
Ναι, γιατί από το ένα σημείο και μετά ο συνάδελφος βασίζεται στη γενναιοδορία του κόσμου, των πελατών, έτσι, δηλαδή να βασίζεται στα μπουρμπουάρ, οπότε με τα γνωστά επακόλουθα.
Ο εργαζόμενος θα στραφεί όπου μπορεί να στραφεί προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του. Ναι. Να, γιατί παρουσιάζεται εδώ τώρα η πλευρά ότι συλλογικά πρέπει να παλέψουμε και βεβαίως δεν πρέπει να παλέψουμε σε μια κατεύθυνση για το πώς θα πάρουμε παραπάνω μπουρμπουάρ. Το μπουρμπουάρ άλλωστε ποιος το δίνει? Το δίνει ο εργατόκοσμος που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του και παραγγέλνει ένα πιτόγυρο, να το πω έτσι και μην παρεξηγείται,
okay,
να φάει κάποια στιγμή.
Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ το είπα για το γεγονός ότι όντως οι εργοδότες το ρομίζουν, δηλαδή είναι πολύ χαμηλό που πληρώνουν αυτούς τους εργαζόμενους.
Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε ότι οι εργοδότες, ακριβώς επειδή θέλουν να τα οικονομάνε, δεν διστάζουν να βγάζουν τους εργαζόμενους για δουλειά, ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Όπως
να θυμίσουμε για παράδειγμα ότι αρχές Γενάρη ήταν η περίοδος που είχαμε τις κινητοποιήσεις και στην Λέσχη με τους συναδέλφους εκεί πέρα,
ναι,
τους, που απασχολούνταν τους εργολάβους. Χρειάστηκε να φτάσουμε σε σημείο να παρέμβουμε ακόμα και στον εισαγγελέα και στην αστυνομία, πέρα από τους εργοδότες κτλ., προκειμένου να μην βγουν ορισμένοι συνάδελφοι, γιατί πάλι πολλοί βγήκανε, εξαναγκαστήκαν να βγουν για δουλειά στο χιονιά. Mm. Στο χιονιά κυριολεκτικά, στην παγωνιά, στο, που ξέρετε πώς είναι ο δρόμος κάτω, όταν πέσει λίγο χιόνι και παγώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και να λοιπόν οι πλευρές που πρέπει να αναδείξουμε. Να γιατί λέμε εμείς τους εργαζόμενους να έρθουν να παλέψουμε συλλογικά για μια σύμβαση εργασίας και για κατοχύρωση συγκεκριμένων μέτρων, συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Τι βάζουμε με λίγα λόγια εμείς? Ότι πρώτον ότι πρέπει να έχουμε σταθερό εργάσιμο χρόνο, πρέπει να έχουμε τα ρεπό μας σταθερά, το χρόνο ξεκούρασης και όλα αυτά με ολοκληρωμένα δικαιώματα και με αξιοπρεπές εισόδημα. Λέμε ότι πρέπει ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να παρέχει υπηρεσίες delivery, πρέπει να είναι υποχρεωμένος ο ίδιος να αγοράζει το μηχανάκι, ο ίδιος να κάνει τη συντήρηση και μάλιστα αυστηρή συντήρηση, ελεγχόμενη, ο ίδιος να αγοράζει τον εξοπλισμό τον απαραίτητο, πάλι ελεγχόμενα κτλ. Είναι λίγο τραγελαφικό τώρα, συγγνώμη που το έντος αγωγικών λαϊκίζω, αλλά όταν κάποιος θέλει να ανοίξει εστιατόριο και να μαγειρεύει, αγοράζει κουζίνα, αγοράζει φούρνο. Όταν κάποιος θέλει να φτιάχνει και να πουλάει καφέ, αγοράζει καφετιέρα. Αυτή η de facto κατάσταση που φέρανε τώρα στα δεδομένα οι εργοδότες, από πού και που κάνουν τον άλλον στα έξοδα συνέτερο. Δηλαδή από πού και που κάποιος εργοδότης παρέχει υπηρεσίες delivery με το μηχανάκι του εργαζόμενου. Είναι θράσος. Mm. Και βεβαίως λέμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πρέπει να ενταχθούν σε αυτό που λέμε βαριά ασφάλιση, γιατί αν δεν είναι αυτοί, ποιος θα είναι? Εμείς ούτως ή άλλως λέμε ότι και έτσι είναι, όχι το λέμε, έτσι είναι. Όλες οι ειδικότητες του κλάδου μας είναι βαριές δουλειές, πρέπει να είναι ενταγμένες στα βαρέα και ενθυγινά, πόσο μάλλον όμως ο διανομέας. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένη ακτίνα δουλειάς, εννοούμε γεωγραφική ακτίνα.
Ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να το φέρω έτσι σαν παράδειγμα με την πόλη σας. Δεν μπορεί να δουλεύει ένας η έδρα του Τελιβερά να είναι ας πούμε στο κέντρο και να του λένε, δεν ξέρω εγώ τι πάνε παραγγελία, πού να πω τώρα, μια μακρινή απόσταση.
Ναι.
Και που έχει και δρομολόγια, δεν ξέρω εγώ τι, και δρόμους επικίνδυνους. Όλα αυτά τα βάζουμε σαν πλαίσιο πάλης, συσπυρωνόμαστε, έχουμε συγκροτήσει μια δυναμική επιτροπή διανομέων του συνδικάτου μας, δίνουμε τις μάχες μας μέσα από αυτή και συλλογικά. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε κινητοποίηση πάλι, που μάλιστα συνέπεσε με την κινητοποίηση και των συναδέλφων υγειονομικών αλλά και των φοιτητών και των άλλων εργαζομένων που ήταν στους δρόμους με αφορμή αυτά που γίναν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Σωστά.
Και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αγωνιστικά, αποφασιστικά, δυναμικά. Το θέμα δεν είναι πώς θα αποτρέψουμε όμως να μην θρυνούμε άλλα θύματα, που είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητάνε από μόνο του. Το θέμα είναι όμως πώς θα βάλουμε μπροστά, να μην συμβαίνει αυτό από τη μία και από την άλλη, ο διανομέας, ο οποίος κυριολεκτικά όντως παίζει καθοριστικό ρόλο στην δραστηριότητα της κοινωνίας μας, να πληρώνεται με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, να έχει τα δικαιώματα που πρέπει να έχει εν έτη 2021.
Να. Και βέβαια η συσπήρωση γύρω από τα ταξικά σωματεία και του κλάδου είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη.
Είναι σημαντικό και επειδή αυτά, αν θέλετε, είναι λιγάκι και φαινόμενα των καιρών. Να σας φέρω ένα ακόμη παράδειγμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το χρόνο που πέρασε τώρα με την καραντίνα και όλα αυτά, ειδικότητες όπως η διανομής πήραν, να το πούμε έτσι, μεγάλο όγκο δουλειάς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι αρχίζουν να αποκτά νέα δεδομένα και συνολικά η αγορά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι έχει αναπτυχθεί αρκετά αυτό που λέμε ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ναι.
Όχι μόνο δηλαδή στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού.
Γενικότερα.
Γενικότερα, είτε έτσι είτε αλλιώς, βλέπουμε το κομμάτι που λέγεται μεταφορές, ταχυμεταφορές και αυτά να έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Και προφανώς με βάση αυτό, τα γεράκια που κοιτάνε να παντού να αποσπούνε κέρδος, δεν χάσαν την ευκαιρία. Είδαμε μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Volt, όπως είναι η eFood, όπως είναι η Green & Go να επεκτείνονται μέσα στο χώρο, μέσα στον κλάδο και όχι μόνο στον κλάδο.
Ναι.
Και βεβαίως να προσπαθούν με τον τρόπο τους να φέρουν και νέα εργασιακά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι της Volt δεν θεωρούνται καν εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι της Volt για να δουλέψουν εξαναγκάζονται να ανοίγουν μπλοκάκι που λέμε.
Μπλοκάκι, ναι.
Να γίνονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες.
Εργολάβοι, ας πούμε, ναι.
Και σημερινή καταγγελία συναδέλφων, σήμερα δύο συναδέλφους μας στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι της Volt, τους σταματήσανε η αστυνομία για έλεγχο,
ναι,
και τους έκοψε πρόστιμο. Γιατί δεν φαίνονται ως εργαζόμενοι για να έχουν βεβαίωση μετακίνησης όπως έχει ένας εργαζόμενος που πάει μέσα από το σύστημα εργάνη.
Ναι.
Δείτε δηλαδή πόσες πλευρές, πόσοι παράμετροι επηρεάζονται μέσα από αυτά τα νέα δεδομένα, που αν θέλετε είναι και τα δευτερεύοντα, που είναι σημαντικά αλλά δεν τα υποτιμώ, αλλά είναι και τα δευτερεύοντα. Τα πρωτεύοντα είναι ότι σπάνε στην πράξη κάθε έννοια, κάθε αντίληψη αυτού που ξέραμε ως τώρα ως εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Ναι.
Αυτό δηλαδή που ένας εργαζόμενος έχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, απασχολείται με συγκεκριμένα δεδομένα, μέτρα και σταθμά.
Πάντως οι συνάδελφοι ναι, διανομής της Volt στη Δανία πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες.
Πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις και μάλιστα το συνδικάτο στείλαμε και εμείς την αλληλεγγύη μας,
ναι,
τουλάχιστον με συμβολικό τρόπο, μακάρι να προκύψει και κάτι πιο συγκεκριμένο και σε ένα κενό συνοδενισμός, όπως επίσης οι διανομής συνάδελφοι στην Ιταλία, που δουλεύανε και αυτοί με τέτοιες και χειρότερες συνθήκες, καταφέρανε και αποσπάσανε σημαντικές κατακτήσεις μέσα από τον οργανωμένο αγώνα τους. Δεν λέμε ότι έγινε επανάσταση, αλλά τέτοιες πλευρές χρειάζεται να τις αναδεικνύουμε, γιατί ξαναλέμε ότι τελικά να που κάθε μέρα επιβεβαίνω στην πράξη ότι ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα. Ο αγώνας είναι αυτός που τρομάζει τους εργοδότες μας, ο συλλογικός οργανωμένος μέσα από το σωματείο αγώνας είναι αυτός που τρομάζει την κυβέρνηση, αυτούς που κυβερνούσαν πριν από αυτούς και τα λοιπά, να γιατί ετοιμάζουν και νέα μέτρα.
Ναι.
Μέτρα που θέλουν να χτυπήσουν το οργανωμένο κίνημα, μέτρα που θέλουν να περιορίσουν ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να παίρνεις αποφάσεις για απεργία και τα λοιπά, μέτρα που επιδιώκουν στο να φακελώσουν τα σωματεία, τους αγωνιζόμενους, εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές που λέμε. Μέτρα που προφανώς στην πράξη δεν θα περάσει και ας μην γελιούνται. Ας αλλάξουν πλευρό κυριολεκτικά.
Ωραία. Λοιπόν, με αυτό να κλείσουμε, Κυριάκο.
Να κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε. Πολλά ακόμα θα είχαμε να πούμε, γιατί η εμπειρία είναι
μαζεμένη. Και θα ξαναδώσουμε,
έτσι,
Κυριάκο.
Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί ξαναλέμε, τα πράγματα γριεύουν, χρειάζεται αγώνας. Θυμίζω ότι έγινε πριν λίγες μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,
ναι,
έτσι, που κυριολεκτικά στήσανε, ενορχιστρώσανε μια κατάσταση προκειμένου να εφαρμόσουμε στην πράξη τον άθλιο νόμο, το οποίο με το τζαμπουκά εν μέσω πανδημίας περάσανε με το έτσι θέλω στη Βουλή. Είδανε δηλαδή να σέρνουν 18χρονα, 19χρονα παιδιά γυμνά στο πάτωμα, να συλλαμβάνουν φοιτητές. Γιατί ζητάγαν να κάνουν μάθημα, γιατί ζητάγαν καθηγητές, γιατί ζητάγαν να ανοίξουν τις σχολές τους.
Ναι.
Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο επανάπαυσης. Συνεχίζουμε, όπως είπαμε, πιο αποφασιστικά.
Σε ευχαριστούμε, Κυριάκο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, σου εύχομαι.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
The city fell in silence. The sunset ripe and mellow was the light to write some thoughts by. The children watch for father from their window in the wall. Said a prayer for grandpapa and maybe many more. Somewhere in the distance on the road so far away, I heard the sound of life.